Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Ingibjörg Jóhannsdóttir, safnstjóri Listasafns Íslands og myndlistamaður að sjálfsögðu velkomin í þáttinn.
Takk fyrir.
Hefur þú grátið yfir fallegri myndlist?
Já, algjörlega. Hún er alveg snert með þannig.
Já, að þú ferðu að gráta
það? Já, og kannski þegar maður er að tala við aðra sem hafa líka hrifist. Maður nær eitthvað svona rosalegri tengingu.
Já.
Og þá bara hafa tárin farið að flæða.
Já.
Það er, já.
Ég man eftir
einu, sko, það var svo áhugavert. Þá var ég, fór ég á sýninguna hans Ragnars Kjartanssona í Louisiana og hitti þar konu sem að sá fræðslumálin og ég var eitthvað neins svolítið, ég var nýkomin úr hérna, gömlu vinninu minni í Landakotsskóla sem að ég saknaði svolítið barnana og eitthvað svona líka og svo var þetta moment eitthvað neins þegar að veist, heiminum var svolítið að byrja að fara til fjandans og verkin hans hérna, Ragnars fjölluðu einhverju leiti líka það. Þú veist, það voru ákveðin verk sem eru veist, að fjalla einhvern veginn ástandið í heiminum. Og við settumst þetta niður eftir leiðsögn og við fórum einhvern veginn að tala saman verkin og þú veist, hvað við vorum að gera og hvað skipti máli. Og við bara fórum báðar að hágráta.
Já.
Og það var svo, þú veist, og það er svo ótrúlegt hvað, þú veist, myndlistin getur gert einhvern veginn þegar hún snertir mann.
Já, já.
Og það, veist, það er svo gaman, veist, maður veit ekkit að maður er að fara að gráta, þannig að mann er líka kannski ekkert alveg þannig.
Nei, nei, bara kannski hress.
Já, já, bara. Já.
En eins og þú veist, þegar þú ferðast og svona, verður þú óróleg í borg eða þú veist ekki búin að fara inn á kannski eitt safn?
Já, það er bara það sem að, sko, mér finnst skemmtilegast að gera. Það er að fara á safn.
Já.
Og já, hann er að hérna, og við erum bæði sem sagt, maðurinn minn er líka myndlistamaður, Einar Falur, Ingólfsson, og það er það bara, þú veist, mér finnst gaman að fara upp á fjöll og ganga og það gerir ég yfirleitt ein og hann veiðir og stundum fer ég með honum í það.
Já.
En þetta gerum við saman.
Já.
Það er bara það sem við höfum alltaf, það sem okkur finnst báðum hrikalega skemmtilegt.
Og þá kannski farið í einhverja borg bara til þess að skoða
einhver sérstöksa. Já, alveg gjarnan, bara til þess að fara og skoða einhverja ákveðna sýningu eða...
Akkurat. En hvað stilt. Er það sko þegar maður labbar inn í safn? Hvað viltu upplifa?
Sko, maður veit það eiginlega aldrei, alveg, þú veist, maður, og svo, þú veist, maður kannski fer á einhverja sýningu og heldur að maður, þú veist, myndlist að maður sem maður kannski, maður finnst maður þekkja og veit svona, þú veist, heldur að maður veiti, já, hann er bara svona eitthvað af þessum nótum þarna og það gerðist einmitt aftur í Louisiana, þetta er nú einn af mínum uppáhalds stöðum. Þá fór ég að skoða sýninguna Roni Horn sem að, veist maður, ég veit alveg svona nokkurn veginn fyrir hvað hún stendur.
Mm-hmm.
Nefnir svo var hún einhvern veginn sett í svolítið öðruvísi samhengi og þá er meitt bara hún snart með alveg ótrúlega djúft.
Já.
Og maður veit, eins og segja, maður veit ekki alveg þegar maður gengur inn hvað gerist. Mm. Og hvernig, og það, veist, það er líka skiptið bara máli, örgla hvernig, veist, hvað er maður í staðsettur sjálfur náttúrulega í huganum. Og þú veist, það sé eitthvað sem kemur hana óvart, held ég, eins og þarna.
Akkurat.
Það er eitthvað, það var eitthvað samhengi, voru sýnda bíómyndir, voru sýnda líka sko, hérna, mikið af portrétum af henni og hérna með maður skynjaði svo mikinn tíma í þessu og það var eitthvað sem kom mér á óvart og það snart mig.
Já.
Og það er bara, þú veist, þannig maður, já, það er kannski það sem maður þarf að gerast. Það er eitthvað sem kemur hana óvart.
Já.
En svo veit maður aldrei hvernig það gerist, sko,
því
að ég var að, þú veist, bara að vara að labba í gegnum sýningu gær sem er hjá okkur á safninu. Það sem eru, þú veist, það eru örgulega, það byrja 100 portrétt, það er eitt salurinn í semst ammæli sýningunum sem er að klára. Það var verk eftir Júlíönu Sveinsdóttir sem ég er búin að sjá alveg og ég er búin að horfa að mynda af þessu og svo allt henni stóð frammi fyrir henni í gær. Það var hún svo, hún er sko mjög dökk og ég veist, maður fyrir að hugsa af hverju málar hann sé svona dökka.
Já.
Og af hverju hún að horfa svona, veist, allt í henni bara þegar maður er að veist, hugsa eitthvað sem að veist, maður er búin að sjá þetta verk áður og maður er ekki búin að hugsa þetta. Og það er svo skrítið.
Já.
Og það er svo skemmtilegt.
Já.
Og merkilegt.
Þið voru náttúrulega saman hjónin eða ekki í námi eða hvað, í Bandaríkjunum?
Jú, nei, við vorum saman.
Var í New York?
Já, í New York, já. Í námi. Og hérna, þar lærðum við bæði myndlist, hann semst í ljósmyndun og ég svona... Er það ekki líka? Það er, og erum með að opna ljósmyndasýningu núna á listasafninu. En hérna, hann lærði ljósmyndun og ég lærði myndlist og vorum þannig 3 ár og komum svo heim. Og ég var nú daldið bara, mér finnst, alveg hrikalega gaman að búa í New York. Alveg svona víbrar alveg af orku.
Já.
Og alltaf eitthvað spennandi að sjá.
Og varstu ekki tilbúin að fara heim?
Nei, ég var eiginlega ekki alveg tilbúin að fara heim.
Nei.
Það er að segja alveg eins og er.
Já. búin að segja einari frá því.
En svo bara veist, fór maður ekki. Ég var náttúrulega, veist, maður líka kemur heim og þegar maður var að ákveða líka að fara í myndlistanám, þá var það, þú veist, það var svolítið ákvörðun af því að ég hafði alltaf haft, þú veist, ég hafði alltaf fundið að myndlist treyðiði mér og mjást leið vel einhvern veginn í þessu umhverfi. En ég byrjaði í viðskiptafræði þegar ég kláraði menntaskóla og var bara komið með andateppu þar eftir eitt ár.
En þetta er svo áhugavert, af hverju, þú veist, hvað er þetta? Af hverju fer fólki í eitthvað bara, eitthvað svo allt
annað? Já, það var svolítið bara held í umhverfinu. Þú veist, hérna, sískinni mín voru svolítið á þessara línu, sjö sískinnin, en tvö fóru sem sagt í þessa átt og pabbi var svolítið þarna líka. Og ég held að þetta sé bara þetta svo erfitt einhvern veginn þegar maður er að klára menntaskóla og vita hvað maður ætlar að gera. En það var mjög gott að fá bara svona andateppu af því að maður er ekki rétt um stað.
En varstu samt í eitt ár?
Ég var í eitt ár, það er svona ekki alveg eitt ár. Nei. Ég var svona jólin var ég svona farin að sjá að þetta var ekki alveg málið. En svo var ég einmitt að vera að hugsa svo þess þegar maður kemur frá New York og maður er búin að veist, klára þetta nám og búin að vera í þessum heimi sem að, veist, maður finnur alveg að veist, þetta er það sem maður vil gera. En svo kemur heim og veist, hvað maður að vinna? Þá var ég að hugsa það, hvað á ég að gera hérna, með þetta og bara sá fyrir mér að, veist, og maður vildi náttúrulega reyna að hafa það líka þannig að maður gæti einbytt sér að myndlistinni og reyna að finna einhverja leiði til þess. Og þá fór ég, þú veist, þá tók ég kennslufræði, ég tók fullt af tölvunámskeiðum og ég tók, hérna, ég var landvörður og var alveg bara svona, ég fæ aldrei neitt að gera, ég verð að finna einhverja leið. Og svo fór ég, semst, fór að kenna í myndlistaskólan sem var ótrúlega skemmtilegt.
Já.
Var skemmtileg staður, myndlistaskólan í Reykjavík.
Já, einmitt.
En ég fekk eitthvað að gera.
Já, haldi því til haga, einhver. Byrðu sjö sískinni?
Já, við erum sjö sko allsískinni. Og það er, pappi átti níu börn.
Og
hérna, þannig að þetta var alveg, en við, sem sagt, já, og hérna, við erum sjö sem að, en yfir sko 19 ára, nei, 21 árs tímabil.
Já. Þetta er ekkit smá fjöldi.
Nei, þetta er alveg, þú veist, ótrúlega svona mikill, mér veist ég kannski hafa lært mest af því bara, að vera í svona stórum hóp.
Já, hvað er þetta stödd í rauninni?
Ég er næst yngst.
Já.
Og við erum, sko, já, við erum hérna, það er, já, hún er sko, og svo býr náttúrulega, þú veist, bara breytist líka, þú veist, tengsl milli fólk, sko,
já,
eftir
já.
Sem að, hérna, ævinni vindu fram.
Jú, jú.
Þannig maður kannski, sko, þú veist, hérna, elsta sýsti mín, hún er 19 árum eldri en ég og við varum náttúrulega bara að flutta heima þegar ég var alast upp, sko.
Já, já, akkurat.
Og ég kannski tengdist henni þá ekkert mikið, en núna erum við mjög tengdar. Kalla hann stundum mömmu mína þegar við erum í útilegum saman.
Já, það ekki. Mamma vildi hjálpa mér.
Smyrja handa mér sneik.
Ég verður einhverju hugsumann. Já, og var þá alltaf, sko, voru mikið læti heima hjá þér þá?
Já, já, það voru oft mikið læti. Veist, það var alveg, hérna, en það var kannski þannig samt, sko, við vorum, hérna, þetta byggum í, hérna, byggum svona, þú veist, í, þannig sem að elst upp, þá vorum sjö sískinni og svo í næsta húsi voru sex sískinni. Þannig var mikill samgangur svona milli.
Hvað er þetta?
Þetta er Laugarás á Laugarásveginum.
Já.
Og við vorum sko, hérna, besta vinkona mín, hérna, hétt Ólöf Nordal. Og við, þú veist, við töluðum svo mikið saman að fólk skildi okkur ekki. Bara, þú veist, hvað er, þú veist, við töluðum svo hratt.
Já.
En við, þannig að við vorum, þannig að var svona, þú veist, mikil tengsla milli þessara húsa.
Já.
En það var alltaf að vera að segja okkur frá, þú veist, hvað hlutnir hefði verið stórkostlegir. Sko hjá eldri sískjunum okkar og hvað þetta hefði verið mikið fjör og
þetta er svo gaman. Svona,
já, og þú veist, það hefði mikið gengi á og verið stríða milli blokka og þú veist, allavega eitthvað æsingur.
Já.
Þannig að við vorum stundum eitthvað bara, það sko, hérna, já, bara hérna búa til eitthvað svona, eitthvað situasjón sem voru svolítið meira spennandi en svona hverstagurinn.
Já.
Og vorum... Já, ýmsum leiðangrum sem að maður rétt bara kannski helst ekki að tala
Nei, nákvæmlega. En hvernig var það voru foreldrar þér ykkar bæða útivinnandi eða hvernig?
Nei, sko, hérna, sko, mæður okkar í báðum húsunum voru heima.
Já.
En pappatnir voru útivinnandi.
Akkurat.
Þannig að það var, sko, en mér fannst ég samt ekki finna mikið, mér fannst ég finna sko mikið frjálsræði. Það var, þú veist, þegar maður er næst yngstur,
já.
Þá fannst mér bara að það var alveg, þetta uppeldishugmynd var alveg búið.
Já, þetta var bara eitthvað fárónleg hugmynd.
Já, það þýtti ekki að vera eitthvað að setja mikið púður í það.
Nei, akkurat.
Þannig að mér finnst það líka að hafa verið svona, þú veist, þegar maður hugsar bara líka hvernig maður var líka sjálfur að ala upp sínbötn, eignast nú, eignast bötn fyrir eitthvað seint, en það var engin að pæla í hvað maður var að gera eða veist, hvar maður var eða eitthvað. Skipti sér engin neitt að manni um að bara gæti fundið út úr hlutunum sem var svo skemmtilegt.
Já, já. En við gerum það ekki alveg, við sleppum ekki alveg hendinni.
Nei, það var ekki alveg þannig.
En sko, passiði upp á að þið, sko, að þið, pappin áttu hvað, níu börn, sem sagt?
Já,
já.
Og einn er nú dáin af þessum, hérna, sískinum.
Já.
En hérna, við hittumst alveg heilmikið, kannski ekki alveg, þú veist, það er svona mismikið samband alveg.
En,
þið, já, og þú búa í útlöndum líka að hluta til og, já. En við hérna hittum svolítið sískinni og við mett eitt bróðir minn hann á hús á, hérna, á Tenerife þangað sem ég ætlaði nú aldrei að fara, því mér finnst alveg hryggalega plebalegt. En svo hefum við farið bara árlega þar sískinni og lappað hérna um fjöllinni á Tenerife.
En er ekki eitthvað samt? Það er eitthvað samt?
Sko ég er ekki, nei, ég sagði nú síðast, já, væri, þetta farið ég svo, en svo náðist það nú ekki.
Nei. Ég held samt að sé eitthvað.
Já, það er örgla, ég er næst.
Þú verður að gera það. En sko, þegar maður er safnstjóri Listasafns Íslands, ræður maður þá bara, ræður maður öllu? Ræður bara hvað við fáum að sjá?
Sko, það sem að mér hefur bara, veist, það sem mér finnst best að gera, held ég, og ég, hefsa, bara, ég held ég að við alltaf gert það. Það er bara, þú veist, það eru allir með svo góðar hugmyndir í kringum hann. Og reyna bara að hlusta á fólk. Og við erum með þarna svona sýningar nefnd í safninu. Og við bara reynum að tala um það sem að, þú veist, hugmyndina sem eru og koma upp og fara bara vel í gegnum það. Þannig að, nei, ég reyna bara að ráða eins litlu og ég mögulega get, ég lenns ég frekar svo leiðis.
Já,
líka bara, bara
treysta fólkinni.
Já, það er bara svo mikið að góð fólki sem að er með frábærar hugmyndir og þú veist, auðvitað er eitthvað sem að, þú veist, maður brennur fyrir og langar til þess að sjá að gerist.
Já, já.
Og reynir að pota þeirri hugmynd áfram í samræðinni.
Sko, þegar maður fær að vita, já, listasafn Íslands þarf að vera þjóðasafn á heimsmælikvarða.
Já.
Þegar þú fær þessa setningu frá...
Sko, það var sem, ég var svo heppin, ég byrjaði á svo góðum tímapunkti, ég byrjaði fyrir tveimur árum.
Já.
Og þá var ég búið að skrifa sem myndistar stefnu sem að, hérna, Lilja óskaði eftir og það er sem voru allar listgreinarnar sem eru núna að skila þessu. Ég held að, hvað það sé, hérna, nokkurnið er bara búið að dekka þetta.
Sem er náttúrulega auðvitað að vera myndlistastefna.
Já, og bara verður að vera stefna, þú veist, hún kom náttúrulega úr Seðlabankanum bara og það bara hafa stefnu í hlutunum.
Já,
og þetta er bara frábært.
Já.
Og það var, veist, þetta var, hérna, alveg bara grasrótin og allir að vinna saman í því. Hvernig, og þá var eitt af því sem að þar kom fram, það þyrfti að skoða bara aðstæður listasafnsins og hvernig, sko, eins og þetta er orðað þarna, hvernig hægt var að búa til þjóðarlistasafn á heimsmælikvarða.
Þjóðarlistasafn.
Já, ég held ekki orðað þannig í hérna.
Þjóðarlistasafn á heimsmælikvarða, það er ekki smá, sko.
Já, þetta er alveg bara svolítið handlegur, sko.
Það er ekki smá hræmpir og lasti þetta.
Jú, ég var svona að hugsa, hvað er maður að koma sér í hérna? En það var bara samt svo gott, sko, því að þá fór maður að gramsa og skoða og fekk hann að hóp til liðs við sig. Það voru bara, það var skipað úr listfræðifélaginu og sambandi íslenska myndlistamanna og ráðuneytir náttúrulega og svo kom hérna, maður sem sett sem hafði, var nýbúin að klára sitt tímabil í þjóðalistasafni Dana, þetta er Mikkel Bó, og hann hérna, var til að vera með okkur í þessu og það var svo gott að fá hann, af því að veist, hann kemur með svona fersk augu, sko,
veist.
Sagði til dæmis, veist, hvernig datt fólk í hug að hafa eina þjóðlistasafnið, hafa aðal ingangin í þjóðlistasafnið á bak við kirkju og alveg onni í þessu húsi hérna.
Já,
en auðvitað var ekkit annað, þú veist, það var ekkit annað hægt kannski, þetta var lítið plás.
Já, við eigum svona... auðvitað að labba bara beint, bara frá tjörninni, eigum við að labba inn
já,
í húsi.
Já, í rauninni, en þá hefði maður kannski skemmt náttúrulega best að sað, það er allavega svona, en það er bara samt svo ágætt að fá svona, þú veist, einhverja, hérna...
Maður er að fara inn í skúma, sko, til að komast inn í safni.
Í soldið, sko, það er soldið þannig. En hérna, en þetta er ekki, þú veist, og það er náttúrulega, svo var þessi skýrsla gerð, sem sagt, og það var bara í desember sem að niðurstöðnum voru kynntar á málþingi. Og svo er ég svo ánað að hérna, hann, sem sagt, okkar nýi, góði menningamálur á þeirra, hann Logi, að hann fór með minnisblað fyrir ríkistjórn og það veist hann að ég finn alveg að hann er búin að kynna sér málum vel.
Já.
Og þetta er bara, þetta er í rauninni að segja að staðan sé bara alvarleg í safninu.
Já.
Og það er bara, það er bæði sem stvarðislu húsnæðið sem er svona meira, hérna, svona professional nafn yfir geimslur.
Akkurat.
Þetta er bara þannig að þetta eru sko, þetta er mjög, fórum að fundi bara gær með öllum forvörðum og safnstjórum norrænu þjóðalistasafnana. Og þetta er bara stórt mál að þetta sé gert almennilega og það séu sko, það séu rétt hita og rakastig.
Akkurat.
Það séu, þú veist, það séu kaldar geimslu, til þess núna er það öll plastefni sem eru í sko listaverkum í dag, var að gera listaverku svo margs konar efnum.
Já, já.
Og það þarf bara að vera sérhæðar geimslur fyrir þessi verk.
Já, svo, svo bara eðist
ekki. Já, bara að reyna að hæja á sko hrörnuninni.
Já, akkurat.
Og þú veist, svo þarf að vera veist, þessi tegunda slökkukerfi þarna í þessu samhengi. Þannig að þetta er bara veist, alveg hátæknileg rými.
Já, já.
Þessi varðvislu rými. Þannig að það er eitt sem að þarf að veist, huga mjög vel að og þetta er ekki góðu standi hjá okkur. Og það er einmitt að maður að gera þess að skýslu og veist, maður sér að þetta er búið að vera, búið að tala um þetta daldið lengi. Og þannig að þú veist, í eðli safna að vaksa og listaverk er alltaf að vera stærri og stærri. Þau voru að sína mér einmitt þannig að, þú veist, verkin sem voru að kaupa í mótunarsafninu, þetta tekur, þú veist, eins og þetta herbyggi hérna,
já, já,
eitt
já.
Listaverk.
Já,
þannig að, hérna, og þetta verum að safna þeirri list sem er verið að gera. Við getum ekki bara safna litlu verkunum eða, þú veist, bara keft vídeoverk eða veist,
já,
meina, verðum að geta gæð, þetta er bara okkar skilda er að safna þessari sögu okkar í myndlist.
Og þá var það einhvern veginn umlegt að segja bara nei, því miður getur listasafnið ekki keft þetta verk því þetta er alltaf stórt.
Aðeins svo stórt og bara því miður.
Þetta er aðeins minna.
Þannig bæði, veist, það vanta pláss og það vanta bara líka að þetta sé að þeim sko og því kaliberi sem að það er bara í löndunum í kringum okkur og þarf að vera ef við viljum vera þjóðalistasafn á heimsmælikarða, þá er þetta eitt aðdöðunum.
Já, akkurat.
En svo er það líka bara við þurfum að hafa, sko, þú veist, við þurfum að geta sýnt og það nú erum við með hérna, svona tvö aðalhús og í öðru, hann í safnahúsinu er svona fræðslusýning sem er frábær og gengur rosalega vel fyrir, við erum að vinna, þú veist, með skólahópum alveg hringin í kringum landið og þú veist, erum að sinna okkar skildu sem þjóðalistasafna eins og við getum með það og svo erum við með þetta safn á fríkirkjuveginum, þar sem við höfum að mestu verið með tímabundna sýningar frá því að safnið opnaði þarna. Það hafa komið tímabil þar sem að hefur verið reynt að hafa svona eitthvað yfirlit en þetta er bara svo lítið og þegar að þú veist, ég varum þetta áðun ég byrjað var ég eitthvað bara leikamann því að lesa veist, Google Reviews sko, frá útlendingum og það er bara glögt
gestsögað.
Og þá, þú veist, komaður inn og þú veist, sjá og, þú veist, hvernig, hvað sé maður hitt? Hvernig heldur maður áfram og skoðar restina?
Já, hvað er gangurinn
já, inn í stóra? Já, einmitt, já. Þannig að það þarf að vera og það, þú veist, það er rauninni svona til þess að líka bara myndlist fáið hann sess og skilning í samfélaginu og fólk bara geti líka, þú veist, kannski alltaf farið og skoða þetta brjálaðislega fallega Kjarvalsverk sem að þetta elskar
já, já.
Eða Þorvald eða Guðmundu eða eitthvað.
Akkurat, bara aðeins svona til þess að kjarna sig og bara
já,
til þess eitthvað sjálf.
Já, bara eiga sitt stefnum á þarna.
Akkurat.
En hérna, en líka bara þannig að það sé þessi sko að þjóðin getur bara haft tækifæri til þess að fá þennan bara skilning á okkar myndlistasögu sem er bara orðin ansi löng þó að sé kannski styttir eldurinn hjá öðrum þjóðum,
já, já.
En þá er hún bara orðin löng og glæsileg og við þurfum að hafa þetta plást til að geta sagt þessa sög. Þetta er algjört grundvallaratrið fyrir aftur þjóðalistasafn á heimsmælikarða.
Já, en sko það, ef maður horfir bara á húsi, það er ekki þetta að byggja við.
Jú, það er hægt, sko, það er hægt að byggja við því að ríkið á, sko, við erum með skrifstóra Laufásvegi, þannig að hérna, ríkið á Laufásveg 12, 14 og svo er svona bíl það sem að hérna, húsi nr. 16 var
já.
Og það er innkesslan inn í safnið.
Já, einmitt.
Þannig að það er búið að gera skissu sko, og svo en reyndar núna er hérna, svona möguleiki á við getum eignast annað hús þannig nálagt okkur. Þannig að það er hægt að byggja þar 15 fermetra sýningarými til viðbúta við þá 900 fermetra sem við höfum núna.
Það myndi breyta mjög miklu
og það er, þú veist, og það er líka áhugavert sko, í báðum húsunum sem við erum með sem eru sko, er svona tæplega 3000 fermetra bæði húsin, safnahúsið og fríkirkjuvegurinn að það er 1/3 á báðum stöðum sem er hægt að nýta sem sýningarými og það er líka, þú veist, bara hvernig maður nýtir stað sem best og býr til sem svona sterkustu röddina fyrir myndlistina þá, þú veist, svona hlutfalslega að sé 1/3 sem nýtir sem sýningarými. Að þá, þú veist, þá var náttúrulega betra að geta nýtt meira á einum stað sem sýningarými. Og þá var ég, þú veist, bara, það er svona bara skynsemi í því, sko. En þannig að það er hægt að byggja þar, en þá þurfti allt varðvislurýmið að fara annað.
Já, já.
Sem er alveg, þú veist, líka áhugavert og möguleiki.
Það er svo, svo fyndið að segja að þetta er bara einu fínt orðið við geimslur.
Já, já, einmitt.
Það hittir einhvern veginn fallera. Sko, 140 ára afmæli núna í október, það ekki?
Já, síðastlinn október, opnuðum við 140 ára sýningu.
Já, það eru 140 ár síðan listasafn Íslands var stofnað.
Já, það eru 140 ár og það er bara, og með þessari bók sem við gáfum út og þá erum við með sko verk sem að spanna þetta tímabil.
Já.
Og við erum með verk frá semst, þessari stofngjöf sem er bara er mjög glæsileg og merkileg verk þar eftir bara fremstu listamenn hérna Norðurlanda þeim tíma.
Akkurat.
Sem gáfu, þau gáfu semst að verk til Íslands til þess að hér er, væri hægt að stofna þjóðalistasafn. Mm. Og svo hefur það verið sko þetta verið, verið undir þjóðminnasafninu en svo var þetta sjálfstæð eining og svo var það alveg mjög stórt skref þegar að safni flutti á Fríkirkjuveg. Mm. Og ótrúlega það lesa líka bara hvernig, þú veist, hvernig það gerist. Að það voru svo margir sem lögðu, sko það var bara, þú veist, fólk var að gefa heilu húsin til þess að það gæti gerst.
Já.
Og hérna Sigurlaugur og Helga, hérna, Sil og Valda.
Já, já, akkurat.
Að þau gáfu miljard, því uppreiknaði, tæpan miljard, sko, uppreiknaði í dag. Þannig það var svolítið bara, þú veist, við verðum að geta, þú veist, gert þetta og gera það saman. Það var svona, þú veist, svolítið bara,
tilfinning. En mér að hugsa það líka bara að finna þetta, þessa þörf og bara gefa.
Já, gefa, þú veist, til samfélagsins svona tilbaka.
Já.
Þú veist, það er stórkostlegt. Og þannig náttúrulega, þú veist, mér varst líka áhverð þegar maður er svona að kynna sér hlutina, að sjá hversu stór hluti af, þannig að vera alltaf að kaupa verk og það er nú eitt sem er líka lagt til þessari skýrslu að þessi bara mun meiri fjármunum varið til innkaupa á íslenskri myndlist.
Akkurat.
Að það, þú veist, sá markaður er, þú veist, við erum alltaf eignast fleiri bara stórkostlega myndlistamenn sem eru bara á alþjóðlegu markaði og eins og staðinu núna þá gætum við ekki keift eitt verk eftir einn af okkar bestu listamennum.
Nei.
Af því að það er bara, það er dýrt.
Það er bara þannig.
Já, þannig að allir peningur eins árs myndi ekki duga fyrir því.
Nei.
En það sem að maður sér líka, sko, þegar maður er að horfa inn í þessa sögu, veist, byrjaði þannig að þessir, veist, norrænu listamenn gáfu safninu. Og þannig hefur, sko, sé, það er svona milli 70-80% af þessum 6000 verkum sem safnið á, sem eru gjafir. Og það var sko núna, hérna, bara fyrir tveimur árum og þá gáfu erfingjar hérna, Þorvaldar og Ingibjargar í hérna, síld og fisk. Gáfu, færðu verki, þetta er rauninni eins og safn inn í safni, þannig að það er haldið utanum að sérstaklega þeirra safn.
Alveg rétt, já, þau komum.
Og það eru 1400 verk sem eru náttúrulega, þú veist, bara glæsileg verk, sko, og safnið, þú veist, safnaði svo mikil ástríðu og þú veist, bara tilfinningu. Mm. Þannig að þú veist, þetta er bara, þú veist, þannig verður til þetta listasafn þjóðarinnar með þessum mikla velvilja, bara gegnum gangandi, gegnum bara frá upphafi og bara til dagsins í dag.
Já.
En og bara núna þegar hérna, vorum núna í byrjun ás að stofnuðum við, eða semst ekki safni sjálft, heldur var það svona, búið að stofna félagskap, hollvinna félag listasafnsins.
Já, akkurat.
Og þá var, hérna, þá var sem sagt, var, voru þau hjónin, hérna, Birgir og, hérna, og Eygló, gáfu þetta glæsilega verk eftir Andreas Eriksen, sem að hérna Birgir Bítveld og Eygló Kjartansdóttir gáðu þetta verk sem að sko, þú veist, þetta er svo gaman að eiga þetta verk eftir hann sem að er, þú veist, hann hérna hrífst af Kjarval og ég get ekki beðið með að, þú veist, að hengja þau upp saman þessi verk en þú veist, það er alveg bara fram má segja, sko, bara fram í síða, þessum mánuði, sko, sem að finna bara þennan velvilja, sem er svo stórkostlegur. Þetta við eigum við saman og verum að hugsa um þetta þannig.
Já.
Við eigum þetta saman. En auðvitað verður þá ríki líka að sína dug og djörfung og taka þessu alvarlega, þessu hlutverki.
Já, einmitt. En hvaða sýning er núna til dæmis?
Núna var að opna á föstudaginn ljósmyndasýning sem að heitir Nánd hverstagsins. Það sem að hún sýningastýri hún Paris Steif sem að er hérna, sýningastjóri okkar. Og það sem hún hefur svona mjög, hérna, mikið svona verið að sýningastýra ljósmyndum, alveg, hún er, hérna, já, mjög reynd manneskja. Og það sem hún vildi svo gjarnan gera er að setja, sko, okkar ljósmyndar í samhengi við alþjóðlegt samhengi. Þannig að þarna eru sem sagt, það eru fimm ljósmyndarar sem eru að sýna og tveir þeirra eru búa hérna á Íslandi. Það er Orri Jónsson og Agnieszka Sosnowska sem býr fyrir austan, hún er pólsk-amerísk og svo er Joakim Eskildsen sem er danskuljósmyndari og Njál Magdýrmit sem er skoskur og svo svona kannski stjarnasýningarnar er Salimann sem er bandarískuljósmyndari sem hefur verið að mynda fjölskyldu sína og hann á sýningunni eru myndir sem hann hefur tekið af manninum sínum sem er, hann er hérna, hann er með sjúkdóm sem er svona, hann er langt leittur að þessum sjúkdómi en þau sem sagt, já, gerðu svona bara, má segja samning um það að hún myndi mynda þetta ástand þegar líkaminn er að hrörna og þetta er bara, þetta er sýning sem sagt í raunni má segja sko að það er hérna, sýningin sjálf spannar alveg sko æviskeið en innan hvers að hver ljósmyndari, hann er að mynda það sem stendur hún næst mynda fjölskyldu sína og fólki sem að, já, bara orðið er að mynda Þórdísi konu sína og það er 18 ára, sem sagt, verkin spanna 18 ár og gætur örgulega spannað sko 30 ár og maður finnur þó, og það er svo áhugavert á opnunni mitt, að tala maður hvernig myndlist getur snert mann og það er, þú veist, sem safstjórið, ég hef ekki orðið sko vitna því, af því að það er kannski maður verið bara alltaf í því hlutverki að horfa sjálfur en að horfa á fólk og finna hvernig eitthvað sem búið að setja upp á safninu getur snert sko áhorfendur er svo ótrúlega eitthvað yndislegt að finna, eða þú veist það er bara, það er svo, þú veist, að maður hafi að sýning hafi snert fólk og það var hann á opnuninu, það var bara já, bara fólk var bara reglulega snortið og hérna, og einmitt ein vinkonum mín sem kom í gær var bara þau fórum að tala um sýninguna, það bara komið tárin aftur,
já.
En þetta er alveg þannig sýning sko. Þetta fjallast bara, þetta er svona hverstagsleika þessa bara hérna, hverstagslífið en þessa nánd sem skapast þar hún semst að var að hugsa um það í þessari semst, í hugmyndina sýningunum var svolítið sko að við erum þessu mikil hraði og þessu mikil, þú veist, þessu mikil að myndum, þessu mikil flæði að við reynum, þú veist að gefið því gaum sem stendur nærmanni og því sem er, þú veist, því sem skiptir máli og með því að fá þessar ljósmyndir hana saman sem allir hafa verið að vinna með þessum hætti yfir langan tímabil og jafnvel þannig eins og hún orðaði sjálf, hún pari, að maður getur hugsað að viðfangsefni, þetta er ekki viðfangsefni í ljósmyndunum, heldur maður að segja að þetta sé bara samverkamenn ljósmyndir hans í því að taka myndina. Þannig að það verður svo mikil nánd og það er svo mikil það er svo mikil eitthvað neginn, það er svo mikil tilfinning í gangi og það er svo mikil afslöpun og eitthvað þess, þannig að það er hérna, þannig að sýningin er í raun þetta.
Já, og náttúrulega mikil tröst þá.
Já, þetta er mikla tröst sem verður yfir langan tíma og bara gaman líka að sjá, þú veist, sjá hvernig tíminn líður líka, veist, að finna það. Að það, eins og í verkunum að sjóa kemst, það er þetta hérna, verk sem er svona leikilmynd sýningarinnar, það sem er lítil stúlka. Eða, ég held að það er lítil drengur að drekka úr hérna, úr skál og það er svona dásanlega falli birta en svo sjáum við þetta sama barn sko orðin ungling hana veist, í þessari myndaseríu þannig að bara líka finna þetta hvernig veist, lífið líður og fá þennan mér finnst það líka svo fallegt að þessir listamenn hvernig hleyp okkur að sér
já,
hvernig
hleyp
okkur bara, já, að sínum bara einsta kjarna
já.
Því sem þeim þykir vænstum.
Þess vegna fer fólk kannski verður fyrir áhrifum og þú veist það líka það kannski.
Já, ég held að það sé það. Það er næst einhver tenging hérna.
Nei, svo líka bara þegar maður, þú veist, þegar minna maður á það hvernig tíminn líður, það er líka það.
Já, veist, það bara... emitt, það er ekki eilíft.
Nei.
Einhver tíma tekur þetta enda.
Já, við verðum að passa okkur.
Já, alveg muna það. Það.
Þannig, já. Þannig að þessi verður fram í mæ, þannig að það eru þetta, þú ert náttúrulega búin þetta plana alveg allt árið.
Já, við vorum einmitt, vorum sem sagt gáfum út núna bara í blábyrjun ársins, hérna svona program ársins.
Akkurat.
Og það er alveg plana, þú veist, næsta ári er einlega, þú veist, það þarf að plana langt fram í tíman í þessu öllu saman.
Aðeins bara áðunni kveðið, sko, ráðgátanum, rauðmagan og aðra sögur um eftirlíkingar og falsanir.
Já.
Þetta eru myndirna sem voru falsaðar, það er að setja þær upp, er það ekki?
Jú, við ætlum að setja þær upp.
Má fannu bara sko, svitaperlur að hugsa
það. Já, en við vorum að hugsa bara, þú veist, hvað getum við gert? Þetta er svo flókið og erfitt mál. Þannig að við ætlum að gera þetta að, veist, og þetta er bara til þess að mennta bara almenning og það fólk veist, skilji það er, og ég bara var að lesa í New York Times í gær, veist, það er náttúrulega alltaf einhverjir sem að veist, þar var eitthvað falsanamál í gangi, risastórt falsanamál. Þannig að það, veist, þetta er bara partur að list heiminum en það er þannig og við þurfum bara að muna eftir því. Og hann hérna náttúrulega, hérna Ólafur Ingi forvörður, hann var að klára sitt, sko, hann hérna fór á eftirlaun í fyrra en þetta er svona síðasta verkið hans, hann vinnur með Dagný Heiðdal.
Akkurat.
Það sem við ætlaðum bara að útskýra hvernig þessar falsanir, þú veist, hvernig við fundum útlíka að þetta voru falsanir.
Akkurat. Það er bara þegar við hugsaðum hann tíma, þetta er sko galið.
Þetta var galið, sko. Já. En svo það bara þarf að því að veist, þessi verk eru ennþá þarna úti. Mm-hmm. Og við ætlum með myndst eða þá ætlum við að búa til gagnagrunn með þessum, sko, þessum verkum sem fór inn í stóra málverkafölsuna málið.
Já.
Þannig að það er hægt að setja, sko, veist, þetta er bara til dæmis eins og pappísverk sem að veist, þessi listamenn unnu aldrei á þennan þess að tegunda pappír. Það er bara hægt að vara sig með svo margs konar hætti. Mm. Þannig að ég, þetta verður örugglega, þú veist, en þá erum við að gera það sem við getum gert til þess að koma þessu upp á yfirborðið.
En veistu hvað mér finnst? Mér finnst þetta bara sína svona smá hugrekki einhvern veginn bara taka verkin sem hún veist að það er fölsuð, setja þið upp á listasafn Íslands og við eigum eftir að fara og skoða þau.
Já.
Og það er örugglega, þú veist, það kemur örugglega fólk á safnið sem hefur kannski bara aldrei komið að þið vil sjá þessara falsanir.
Ég hugsa þetta mun alveg draga aðeins, já. En við munum bæði sína semst fölsuð verk og líka, þú veist, verkin sem að var verið að reyna að því raunin herma eftir.
Akkurat.
Þannig að þú veist, það verið líka, það sér fólk alveg,
spennandi.
Veist, hvað er raunverulegt og hvað er verið að, þú veist, einhvern veginn apa eftir og hérna, gera einhverja penseldrætti sem er svo stífir að maður bara, hvernig gat einhver látið blekkjast?
Já, ekki, er engin sveifla í húnleginum, það bara, maður sér þetta langar leiðir. Já, þannig að það er svona, það er góð tilfinning að byrja nýtt ár og
Já, og bara mjög spennandi prógram hérna, sem við erum búin að hérna, setja hér fram, já. Finnst okkur.
Er þetta ekki fegin að hafa ekki klárað virktarana?
Jú, ég bara held ég hefði dáið leðandi þar. Það passaði mér ekki.
Nei, algjörlega. Ég baði að velja lag. Þú nefndi strax Megas.
Já, mér finnst hann bara hafa verið alltaf hérna, bara frá því, bara man eftir því ég heyrði fyrsta lagið með Megasi og ég satt á milli, sem sagt, satt svona eins og börn gerði gamla dag og sáttu svona milli sætan einhvern veginn.
Já, já.
Og hlusta á allt sem var að segja.
Man svona stóð eiginlega svona gekk yfir.
Já, mátt ekki missa neinu.
Nei.
Og þá kemur sko gamli sori gráni í útvarpinu.
Já.
Og þú veist, með þessari, þú veist, einhvern veginn, þessari rödd.
Og hverju voru bílum með þér?
Sko, mamma var hérna að keyra og elsta systir minn var hérna í framsætinu.
Já.
Og ég, þú veist, ég man bara, þú veist, ég heyrði svo tóna og það bara alveg svona, það var eitthvað, þú veist, stórkostlegt og mjög skrítið. Og svo sá ég þetta, þú veist, þegar þær horfðist í augu, svona, snýru og, þú veist, og mér fannst eins og þær var að segja, hvað er einlega að gerast hérna?
Hvað er þetta? Hvað erum við að upplifa?
Þannig að, hérna, þú veist, mér finnst, hann bara, og hann, þú veist, já, hann bara, minnst hann alveg dásamlegu listamaður og það er einmitt á þessari sýningu, portrétsýningu, þá er sería sem hann gerði, sjálfsmyndasería. Af hérna, 16 eða 17 myndir,
já.
Ætingar,
já.
Sem er alveg frábæri, sem hann er alveg, sumum myndunum er hann eins og sko, Jónas Hallgrímsson og annars staðar er hann eins og einhver stórglæbón og þannig að það er líka eitthvað til að fara að skoða.
Já, nákvæmlega. Það skulum við hlusta, við völdum Stína og Stína og Megas og Senuþjófarnir, þetta var nú alveg mjög góðu kokteill. Ingibjörg Jóhannsdóttir, safnstjóri Listasafns Íslands, takk fyrir að koma.
Já, takk fyrir.
Þær kjóðinn kyssa og kokkurinn syngur við röst á lífinu er að eilíf hann loðar að enda laus Stína, Stína er sér í anda svo ókveð Veiðum frá Kissa! Oh, fuck.